Strom jako společenská bytost, symbol smutku či němý posluchač. Strom jako atribut svatých, nositel nadpřirozených schopností, jako symbol výšek i pádu, synonymum síly, slabosti i záchrany klimatu. Tak i takové stromy jsou k vidění do 10. listopadu na výstavě Belvedere na Hluboké Let It Grow Again v Alšově Jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, která se věnuje způsobům zobrazení stromu ve výtvarném umění. Je to výstava tematická, komplexní a zajímavý je na ní samozřejmě i fakt, že její kořeny spadají právě do vídeňského galerijního prostoru Belvedere, kde se pod názvem Grow konala v roce 2022 a 2023. No a právě výstavě Let It Grow Again, stromům, přemýšlení nad jejich interpretací i směřování Alšovy Jihočeské galerie se budu v dnešním Art Café věnovat spolu se vzácnou delegací. Z Bratislavy přijela na výstavě zastoupená malířka a vizuální umělkyně Helen Todd, z Týna nad Vltavou dorazil ředitel Alšovy Jihočeské galerie Aleš Seifert a z Vídně přijel kurátor výstavy a jinak zejména kurátor zmíněného Belvederu Miroslav Halák. Já vás všechny srdečně vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
A zdravím samozřejmě i vás, milí posluchači, pořadem Art Café vás dnes provede Hana Slívová. A spolu se mnou vás nadcházející hodinou provede i hudba ze soundtracku krakouské části výstavy Music at an Exhibition. Pane Haláku, k tomu vás asi budu muset poprosit o komentář.
Keď sme pripravovali výstavu vo Viedni, tak tá výstava mala rôzne špecifika. Jedným z tých špecifik bolo, že teda bola to jedna z prvých post-covidových výstav. Veľmi obmedzený budget, ktorý zo sebou priniesol mnohé výzvy. A som si povedal, že teda ten budget, ktorý tá galéria vtedy k dispozícii na tú výstavu mala, že ho sa pokúsim čo najlepšie, čo najzaujímavejšie odprezentovať a využiť. A siahol som teda po kontaktoch s výborným vydavateľstvom Hevhetia, košickým, ale zároveň európskym a globálnym, ktoré sa venuje jazzovej hudbe a alternatívnej hudbe. A jeho hlavnému vydavateľovi Janovi Sudzinovi. A spýtal som sa, či by bolo možné vstúpiť do projektu, kde by vedel on zafinancovať vydanie takéhoto produktu, pretože jednou z časti alebo jednou z ideí výstavy vo Viedni bolo prezentovať strom v jeho rôznych mediálnych formátoch. Aj v katalógu k výstave vo Viedni bol strom pojednávaný z hľadiska napríklad literatúry, z hľadiska hudby, muzikológie, z hľadiska audiovizuálneho umenia, fotografie, filmu. A preto mi v podstate ako ten soundtrack do toho zapadol a ďalšia vec, ktorá bola ako keby inou, chceli sme to spraviť opäť inovatívne, bolo nie pripravovať teraz umelcov na to, aby site-specific vstupovali do výstavy, zároveň ale aj, aby nevznikal akási zvuková tapeta výstavy, ale aby tá výstava mala samostatnú, svojbytnú zvukovú zložku, opäť kurátorsky pripravený soundtrack, pozostávajúci už z hotových diel, už z hotových hudobných kompozícií, ktoré v tomto prípade vôbec nie sú explicitne naviazané na tému stromu, ale keďže tá portfólio vydavateľstva Hevhetia bolo tak rozsiahle, že nám umožnilo siahnuť po autoroch a po kompozíciách, ktoré ale tému prírody, spracovávania prírody, už buď to v rôznych sociokultúrnych, rôznych ekologických a iných sonických rovinách dokázalo veľmi úžasne akože odprezentovať a pokryť. Každá miestnosť v Belvedere, lebo tam bolo viacero miestností, bola tým pádom ako keby prislúchala jej každej tejto miestnosti a každej tejto subtéme jedna skladba zo soundtracku. K tomu vyšlo CD a siahli sme samozrejme aj, keď to poslucháči budú vidieť alebo teda počuť, že Music at the Exhibition, samozrejme to evokuje Modesta Musorského Pictures at the Exhibition. A v tomto sme spravili tú zmenu, hej, kde Modest Musorský bol inšpirovaný výstavou a spravil hudbu k výstave, tak my sme, alebo teda hudbu k obrázkom, a my sme spravili naopak, my sme teda spravili hudbu k výstave v tom smere, že sme siahli po hudbe, ktorá už existuje, ako keby komponovali sme to v takto obrátenej, takže nie Pictures at the Exhibition, ale Music at the Exhibition.
Říká Miroslav Halák, kurátor, a nutno také dodat, že autor jazzových recenzí. A my si tedy na začátku dnešního Art Café pustíme skladbu od Shimon Mika Trio Initial Song. Příroda je ideální projekční plochou a v procesu naplňování světa lidskými obsahy zaujímá strom výjimečné postavení, píše kurátor výstavy Miroslav Halák v objemné knize Stromy v umění, která k výstavě Let it grow again v Alešově Jihočeské galerii vyšla. Kdy vás, pane Haláku, začaly stromy jako kunsthistorické téma zajímat?
Před viac ako dekádou som sa počas práce na mojej dizertačnej práci, ktorá sa venovala téme vcítenia, akejsi psychologickej estetiky, ktorá sa rozvíjala v 19. storočí, začal venovať téme antropomorfizmov, teda veľmi rozsiahlej a takej komplexnej téme toho, ako človek objavuje vo svojom okolí, nenutne v prírode, ale vo svojom životnom prostredí, objekty, predmety, všetko bežné, čo ho stretáva, s čím je konfrontovaný a ako v týchto bežných objektoch a predmetoch dokáže nachádzať seba. Hej. Najbežnejší príklad je, keď deti, ale aj my v rámci našej fantázie vidíme alebo podobajú sa nám oblaky na ľudské tváre. Hej. Nachádzame v kôre stromov profily ľudí alebo rôznych iných fantastických bytostí. A tieto procesy sa nazývajú teda antropomorfizmus, o tom bola moja práca a už vtedy som si uvedomil, že existuje teda téma, ale aj v dejinách umenia, ktorá je podľa môjho názoru, aj môjho vedecky rešeršovaného názoru, veľmi podvýživaná. A to je práve strom.
Jakou metodou ty stromy vlastne skoumáte? Protože i o tom píšete v té knize, tak mohol by ste ji nejak priblížiť?
Veľmi správna otázka. Áno, ak by som mal tú metodiku pomenovať, tak je to semiotická, obrazovo-semiotická metóda a obrazovo-antropologická. Vysvetlím tieto možno komplikovane zniejúce názvy. Pristúpil som k stromu ako k vizuálnemu znaku. Preto semiotická analýza. Hej. Semiotika ako metóda nám ponúka ten jazykový inštrumentár, tie názvy, pomenovania, jednoducho tú pojmológiu, s ktorou dokážeme veľmi precízne pomenovať a analyzovať to, čo okolo seba vidíme na základe ako tých znakových prejavov, ktoré k nám alebo ktorými aj my komunikujeme. A ak teda strom vnímame ako komunikačnú jednotku, ktorou umelci, umelkyne komunikujú k nám naprieč dejinami umenia, ale zároveň ktorými aj my komunikujeme alebo s ktorými my sa snažíme komunikovať a ktorými myslíme rôzne logá, rôzne prejavy, v ktorých ten strom hrá hlavnú úlohu, tak semiotika nám pomáha jednoducho tieto prejavy a tieto komunikačné roviny pomenovať, už či to pojmami ako symbol, ktoré už padlo aj v týchto úvodných slovách, alebo ikon, teda rôzne podobnosti, ale iné štruktúry, iné diagramy, hierarchie a tak ďalej.
No poďme si ešte možná na třeba příkladu z té výstavy říct, jaká ta role toho stromu je vám vlastně nejbližší. Jestli byste třeba mohl vypíchnout nějaký artefakt z té výstavy, protože vlastně strom může být role prostředníka mezi nadpřirozenou scénou a jaksi reálným světem, potom je to samozřejmě neodmyslitelná součást přírody, může nás inspirovat k lecčemu, tak jako jaký ten strom nebo jaký ten typ je vlastně pro vás vám nejbližší?
Jednak na tu otázku nie je možné plně jasně zodpovedať, ale nadviažem na to, čím jste skončili, že lec co, alebo hoci čo teda zobrazuje ten strom. A je to pravda. Strom má skutočne nevyčerpateľné množstvo rôznych významov a významových rovín, ktoré nám tlmočí. Ak by sme k tomu pristupovali takto, tak tú výstavu pripraviť nemôžeme. jednoducho byť bola nerealizovateľná. A uvedomujem si, že práve toto bola tá bariéra, ktorému sa aj mnohí vyhýbali, pretože tá tematická výstava skutočne v sebe nesie to riziko toho bezbrehého, nevyčerpateľného, toho, že po čom siahnem? Siahnem teraz po strome v impresionizme a čo strom v stredoveku, čo strom v antike. A práve k tomu sa opäť to nám umožňuje, keď máme vybudovanú komplexnú teóriu. Pretože tá teória, v mojom prípade tá teória si kladla skutočne tú otázku, je len ten nevyčerpateľný diapazon rôznych tém, tak potom nemáme šancu sa o tom strome vôbec baviť. Ale mojou úlohou ako keby bolo, tak skúsme to ako si kategorizovať, skúsme spraviť zo stromu komunikačnú jednotku, ktorú budeme môcť a schopní aj v diskusii, aj vo výstavnej praxi pomenovať. A v tomto jednoducho výsledkom tejto teórie je táto trojčlenná kategorizácia. A ste spomínali, lebo tá otázka bola, že ktorá mne je najbližšia. Tak ja tým, že som sa teraz tomu venoval takto intenzívne, tak musím povedať, že v každej z týchto troch kategórií, už či je to symbol nadľudského, nadpozemského, alebo tá inšpirácia v tej druhej kategórii, inšpirácia s jeho vlastnou formou, to, ako nás strom nabáda k tomu možno abstrahovať z prírody tie estetické prvky, ktoré nás plne nadchýnajú a vedú dokonca až k bezpredmetnej abstrakcii, alebo či je to tej tretej kapitole, akési ešte nadradené komunikačné spektrum, ktoré nazývam superznakom, a síce strom, ktorý v sebe nesie tak tieto nadpozemské, tieto nadprirodzené obsahy, rovnako je inšpirátorom, a teda pomyslíme si na rôzne ekologické apely, kedy strom v nás automaticky nabáda k tomu zamyslieť sa nad ochranou životného prostredia, nad našou budúcnosťou.
Jedním z, řekněme, otevíracích obrazů té výstavy je obraz stále ještě mladé autorky Radky Bodzevič, Ztracený ráj. Je to takový komponovaný obraz, dominuje mu červená barva. Ten strom je tam vlastně úplně maličký, jenom jako takový detail. Proč jste sáhl zrovna po tomto stromu, jako po takovém hlavním, řekla bych, poutáku, jak si startu té výstavy?
Opäť, nemyslím si, že ani nestaviam tie diela, sa nestaviam, nesnažím staviať v tej výstave ako do nejakých hlavných úloh. Pre mňa je hlavnou úlohou strom. A rôzne diela sú ako keby rôzne médiá, ktoré strom podľa mňa veľmi názorne a veľmi špecificky komunikujú. A to je pre mňa zásadné. A keď si všimnete, keď pri príchode do výstavy ste konfrontovaní na úvod hneď so stredovekým pôstnym plátnom. Toto pôstne plátno, keď tá výstava nie je chronologická, to nie je kvôli tomu, že je najstarší a teda tým začínam. Naopak, ide mi o to, že toto pôstne plátno ako keby ponúka hneď pri vstupe do výstavy ten najširší možný záber na vnímanie stromu ako toho symbolu, ako toho nadpozemského, nadprirodzeného niečoho. A keď obídete stenu, na ktorom visí pôstne plátno a ocitnete sa v sále, ktorý je už naplnený ďalšími témami, tak je tam opäť Radka Bodzevič, ktorá pracuje, a to bolo pre mňa dôležité, ukázať tú nelineáritu toho znaku, kde nie len zo stredoveku by sme pokračovali nejakými renesančnými príkladmi, ale máme dielo z 15. storočia a hneď v zápätí na to máme súčasnú autorku, ktorá siaha po formálnych prvkoch stredovekých triptychov, oltárnych prác, ktoré sú jednoducho zaklapajúce. To trojčlenné členenie má jednoducho religiózno-spirituálno-stredoveký rámec. Teraz jej ikonografia je jednoznačne biblická, alebo respektíve exegetická, pracuje s akýmisi témami teda týchto rajských poznaní, hoci z tej súčasnej perspektívy, čo je veľmi dôležité, pretože to ukazuje, že ten znak stále žije, že sa stále inak variuje a obohacuje. A to, čo mne úplne počiarklo, že toto dielo tam musí byť, je, že Na rozdiel od Belvedru, kde to bolo strom v rôznych médiách, tak Alšová Juhočeská galéria, ktorej som za to nesmierne vďačný, umožnila vytvoriť skutočne ako keby taký, že učebnicu rôznych metodických prístupov k analýze umeleckého diela. A my máme v tom katalógu zozbieraných niekoľko zásadných metodických prístupov a relevantné metodickými prístupmi k analýze diela je napríklad psychoanalýza. My máme autora, ktorý sa venuje psychoanalytickej interpretácii a keď si premietneme rôzne aj opäť pojmy, s ktorými pracuje psychoanalýza, tak sa dostaneme k témom ako archetyp, archetypálne podvedomie a tak ďalej. Toto sú relevantné pojmy pre analýzu pracujúcu s psychoanalytickou tradíciou. A keď zase vnímame práce Radky Bodzevič, kde ste spomenuli, že strom je malý a čo sa ale odohráva pod tým stromom, tak sme práve v tých... Toto je to najvhodnejšie dielo na to, aby sme analyzovali, k čomu nás tento znak, tento možno marginálny, nepatrný znak stromu, ktorý musíme skutočne hľadať, ale on tam je. On ešte nesie, je tam akože tá skrytý kód tej rajskej záhrady. V čom je tá rajská záhrada? A je rajská? Ako je to trest? Alebo je to odmena? A keď si všimneme tie rôzne formy, ktoré sa odohrávajú, ako keby v tej podvedomej, v tej nevedomej vrstve, ktorú tam Radka Bodzevič tak dominantne zobrazuje, tak nie je o čom.
Miroslav Halák tady rozebírá obraz Radky Bodzevič, jedné z umělkyň zastoupených na výstavě Let It Grow Again v Alšově Jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. My si teď zahráme další skladbu ze soundtracku Music at an Exhibition. Bude to skladba Spereo 1, skladatele a pianisty Krištofa Kobylinského a potom se do výstavy zase vrátíme. Jednou z vystavujících umělkyň na výstavě Let It Grow Again, která vznikla ve spolupráci s vídeňským Belvederem a Alšovou Jihočeskou galerií, je slovenská vizuální umělkyně Helen Todd, která do výstavy dodala černobílý objekt vyrobený letos. Jmenuje se The Scent of Soil Under the Broken Trees Smell Comforting. Možná dalo by se přeložit jako vůně zeminy pod padlými stromy je příjemná. Helen, vy o sobě na webu píšete, že vaším vyjadřovacím prostředkem je les. Čím je tedy strom pro vás a jak se zrodil váš vztah ke stromům, tedy pokud to dobře chápu, zejména k těm nemocným, slabým, holým nebo chybějícím?
No, je to jisté nějaká kompenzačná porucha, protože pocházím z nížiny, z betonového prostředí. Tak vždy som proste nejakým spôsobom sa obklopovala bytovými rastlinami, hľadala som okolo seba prírodu. No a najskôr som malovala metu priepornú, alebo naozaj tie bytové rastliny som zinscenovala a vytvárala kulisy z nich. No a potom sme začali čoraz viac navštevovať naše Tatry, naše slovenské lesy. No a stávalo sa pre mňa čoraz ťažším odtiaľ odísť. Ten pobyt v prírode mi poskytoval takú novú nepoznanú úľavu. No a strom je pre mňa akoby jazykom, vyjadrovacím prostriedkom. Skúsim to vysvetliť tak, že si predstavte, že máte na klávesnici na miesto písmena čísel vetvičky a konáre. No a ja z nich potom z tých konárov skladám kompozíciu a celý obraz. No a tým pádom sa to pre mňa stáva akoby nevyčerpateľné. Je to taký nikdy nekončiaci cyklus, pretože dva rovnaké stromy, ani konáre, ani vetvičky nenájdeme. Takže vždy, ak ma niečo trápi, ak chcem sprostredkovať nejakú špecifickú myšlienku, tak sa mi ešte nestalo, že by sa to nedalo vyjadriť so stromami.
Vy ty stromy často vkládáte do situací, ve ktorých bychom je v prírode nenašli. Kořeny jim trčí vzhůru, různě zavěšujete, takže ty větve potom levitují, zkrátka porušují přírodní zákony a i tak na sebe upozorňují. Můžeme to tady chápat i jako nějaký apel vůči poškozování přírody?
Určite áno. Ja veľmi rada pracujem s paradoxom. To je aj to, čo vidíme na výstave. Alšovke. A rada teda fixujem ten moment, napríklad aj s mojimi kresbami, že vidíte nejaký obrovský, ťažký kmeň, pôsobí to ako ťažká hmota a visí na tenkej šnúre. Alebo keď sa konáre o seba opierajú, pomáhajú si navzájom, alebo keď je nejaký mohutný kmeň iba tak ľahúčko, voľne položený na niekam proste na nejaký iný konár. A tým, že to namalujem, tak je tam istá nehybnosť, je to zafixované, ale v prírode by tam ten kmeň nezostal, odfúkol by ho vietor, alebo by sa rozložil po nejakom čase.
Ja som četla, že vy ty větvičky, ktoré zavěšujete v lese, nebo větve, dokonce namalujete na modro nebo na fialovo. Proč zrovna tyhle barvy?
No tie sa nevyskytujú v takej veľkej miere v prírode. Akože hej, sú nejaké rastlinky, ale modrá a fialová farba pútajú pozornosť. A touto vizuálnou odlišnosťou chcem teda poukázať na ten fakt, že aj takzvané, no nazýva sa to mŕtve drevo, ale to drevo nie je v skutočnosti mŕtve, ale to mŕtve drevo patrí tiež do lesa.
Chodíte si to kontrolovať potom, že třeba ste na jednej procházce, pak sa vrátite domů a vrátite sa tam třeba za měsíc, aby ste sa podívali, jestli tam ty větvičky pořád visí?
No väčšinou, ak mám cestu okolo, tak to kontrolujem, alebo ak tam pôjde nejaký známy, tak mi to nafotí. No ale tie konáre som rada, ak vydržia rok, dva, lebo ich privezujem prírodnými lanami, takže všetko je v súlade s prírodou. Aj tá farba, ktorou ich natieram, je olejová farba, to sú pigmenty s lanolínovým olejom. Takže po roku tak nejak už to samo spadne na zem a tým pádom sa stane opäť súčasťou lesa a prírody.
Nejsou to teda jenom větve a kmeny, se ktorými pracujete, ale dočetla som sa, že vy máte různé nádoby, do ktorých zbíráte vzorky slovenských lesů. Co to je za projekt tohle?
To je... Podáva, tá kolekcia ako má za úlohu podať správu o stave súčasného stavu slovenskej prírody. Začala som zbierať pre seba po výlete, lebo som chcela mať kus zeminy doma. No a potom ma čakala teda výstava v roku 2017, tak som si pomyslela, že pozbieram ich viac a prinesiem to do galérie, do White Cube. No a odtedy sa mi podarilo vyzbierať už 22 vzoriek. No sú tam proste zeminy, vetvičky, rôzne rastliny. No a najviac ma na tom baví to, že každá táto vzorka je iná, úplne iná. No a
poznáte to, z jaké časti Slovenska ty vzorky
sú? Vždy je to označené, áno, na tej flaši.
Docela by mě zajímalo, jak to vypadá u vás doma. Obklopujete se třeba svými autorskými díly, nebo je to čistě věc pro ty galerie?
Mm-hmm. Skôr nie. Nemám doma veľmi málo vecí, možno dve malby. By to na mňa vplývalo, nie že zle, ale diela patria do ateliéru a do galérii. A doma potrebujem mať čistú hlavu a čisté prostredie. Až na ten bordel, ktorý mám iný, ale obrazy sú v ateliéri a v galériách.
Kromě toho tedy, že je možné vaše předměty nebo artefakty spojené s lesem vidět v galeriích, ku příkladu aktuálně tedy na Hluboké na výstavě Let It Grow Again, tak vy spolupracujete také ještě s odivní návrhářkou Janou Vaterkovou. Jak tahle ta spolupráce probíhá? Co jí dodáváte? Co ona vlastně na ty své textíly otiskuje?
Ona má teda oslovila k spolupráci a o pár dní sa teda koná Bratislava Design Week, no a tam to odpremierujeme, tú jej kolekciu. No a ona si zobrala a naskenovala moje veľkoformátové kresby. Mám také veľkoformátové kresby 2,5 metrové na čírom plátne s grafitom, ktoré zobrazujú ihličnaté stromy, holé, choré a oslabené, nebo tie sú, pôsobia na mňa veľmi teatrálne. A sú takí vyzývaví. No a ona má tiež veľmi rada prírodu a lesy, pracuje s tou tematikou. Takže si predstavte nejaké sako, na ktorom sú moje ihličnany.
Pane Haláku, kde vy ste se poprvé setkal s prací Helen Todd, respektive proč ste si ji vybral do vaší výstavy, čím vás její práce zaujala?
Vnímal som jej práve už tieto práce, ktoré spomínala, aj si za zastavené vzorky alebo zafixované vzorky rôznych zemín a projekt, ktorý mala v Nitrianskej galérii. A tam sme sa stretli a práve tak, ako aj hovorila, že strom je pre ňu komunikačným prostriedkom. Úplne to spadá do toho, v akých intenciách uvažujem nad stromom alebo teda pripravujem tú výstavu aj ja. A Helen je zaradená do druhej kapitoly, kde tá kapitola sa snaží ukázať skutočne, aká formálna rôznorodosť a bohatosť je v strome prítomná. A kde začíname od impresionistických alebo ešte od romantických zobrazení stromu, ktoré nám evokujú atmosféru, nejakú konkrétnu prírodnú atmosféru a končíme u Sikoru abstraktným prelínaním línií. Toho by sme mohli nahradiť za Pita Mondriana, ktorý končí svoju púť od stromu až v destile, v bezpredmetnej abstrakcii a hre elementárnych fóriem a farieb a vertikál a horizontál. A Helen, ako vravala, že má tú klávesnicu, tak to mi prišlo ako nesmierne zaujímavé, lebo skutočne to vystihuje to, že sú to pre ňu formy, ktoré ale my ako ľudia naplňame obsahmi. A tie formy sú teda de facto tou gramatikou, tým základným výrazovým prostriedkom. Preto je to teda inšpiratívne. Je to nesmierne estetický inšpiratívny zdroj.
Helen, vy ste říkala, že stromy sú pro vás nevyčerpatelná inspirace. Jaký typ stromů, nebo co z těch stromů vás zajímá právě teď? Kam jste se posunula na té cestě práce se stromy a s přírodou?
Či sa posunula, to neviem, ale na stromoch ma najviac baví, že sa vieme ľahko identifikovať s pocitmi samoty alebo paralizácie. Ale vieme, aký je to pocit byť neoblomný. A poznáme vonkajšiu tvrdosť. No a ale myslím si, že sa máme čo učiť od stromov. A najmä pocit, ktorý máme zo vzájomnej pomoci, lebo stromy medzi sebou teda komunikujú, pomáhajú si počas chorób. No a vyberám si väčšinou teda ihličnaté stromy. No a teraz teda, čo sme boli na sympóziu na Pošumaví, tak konečne som mala možnosť venovať sa viac lesným borovíciam. Tie sú moje najmilovanejšie. No a veľmi ma baví tá štruktúra, kontrast a akurát pršalo, keď som išla nafotiť tie stromy, takže všetko sa lesklo a bolo veľmi hodné svetlo na vyhotovovanie fotografií, takže najmä tie ihličnaté stromy, lebo napríklad rozkvitnuté koruny mi neprídu vizuálne zaujímavé. Ja teda tie stromy neskúmam z vedeckého hľadiska, ale z vizuálneho. Lebo každý tú prírodu skúma po svojom.
Říká Helen Todd ve Vltavském Art Café a slova teď zase na chviličku nahradí hudba. Hrát si budeme skladbu Dance of Paradigms od The Universal Cure. Kapela okolo slovenského basisty Oskara Rohoši dohrála ve Vltavském Art Café. Jak jsem dnes už několikrát řekla, výstava Let It Grow Again navazuje na výstavu ve vídeňském Belvederu, která se tam konala v letech 2022 až 2023. Alšova Jihočeská galerie o tu výstavu projevila zájem bezprostředně po skončení té vídeňské verze. Byl jste to, pane Seiferte, řediteli Alšovejho České galerie, právě vy, přímo vy, kdo si přál přestěhovat tu výstavu k vám do Alšovky?
Úplně první myšlenka nebyla ani na tuto výstavu. Nás s Mirem seznámila Zuzana Brikcius v covidových časech ve Vídni a my jsme se několikrát v mezičase setkali a já jsem nějak delší dobu samozřejmě uvažoval o spolupráci s nějakou zase větší zahraniční galerii nebo muzeem umění, což je jako jeden z těch našich směrů v rámci AEG. A s Mirem jsme se bavili o nějakých možnostech, které by třeba mohlo být spolupráce mezi AEG a Belvederem. A Miro naznačil, že tato výstava, která v tom čase končila, by mohla být jednou z těch, o kterých by se dalo uvažovat, protože vlastně jako byla v tom základu hotová. A mně se to strašně líbilo. Okamžitě jsem Mirovi říkal, že si to umím představit, že je to ten kor stromu, který je vlastně jako neměný, ale zároveň k němu každá jiná výstava někde jinde dokáže růst, jako ty větve rostou a různě bytní, tak i ta, která by mohla být hypoteticky na Alšovce, s čímž Miro vlastně souhlasil a zařídil nám setkání s paní generální ředitelkou Stellou Rolik. A tam to bylo asi to nejdůležitější, protože paní generální ředitelka po jednání a následně po krátké návštěvě u nás na Hluboké vlastně souhlasila, projevila i poměrně jako značné nadšení. Takže já jsem vlastně rád, že jsme se stali partnerem pro takovýhle projekt. A výstava, která byla v Belvederu, je potřeba říct, že byla asi třetinová. A vlastně tady je dneska trojnásobné množství exponátů. Jsou tu exponáty, které nikdy na výstavě Belvederu nebyly, ani se o nich třeba neuvažovalo. A zároveň je tady mnoho jiných věcí, které nemají co společného s tou výstavou Belvederu. Ano, Belveder drží licenci, ale to, co my jsme vlastně připravili, je jiná cesta a roste, ta výstava vlastně roste úplně jiným směrem a výsledkem je i ten katalog, což je takový krásný toolbox pro metodologická příručka pro každého, kdo chce si najít vlastní cestu ke čtení vizuálního díla.
Nejsem si úplně jistá, jestli je to tady kniha pro každého, protože to čtení není úplně nejjednodušší. Nicméně, kdo se do toho ponoří, tak si myslím, že opravdu bude vědět úplně všechno potom.
On si tam najde to svoje nářadí, je to tak, Miro, že?
Je to tak, ako pomenoval si to správne. Bol by nesprávne ako odradiť hneď čitateľa tým, že je to ťažké, je to náročné. Tak, ako, nechajme sa akože inšpirovať a zase nechajme sa aj nakopnúť tým, že k niečomu nerozumiem, dám tomu druhú šancu. A na druhej strane, ale to je ten zväzok kľúčov, ja to hovorím, že ten zväzok kľúčov možno mne samému nie je úplne najvhodnejší alebo najzaujímavejší ten racionálny prístup nejakého štrukturalizmu, tak siahnem po niečom emotívnejšom, po niečom filozofickejšom, siahnem po fenomenológii. A toto sú všetko prístupy, ktoré bežným divákom by mali otvoriť ten čarovný svet umenia.
A plus je dôležité dodať, že tú knihu opravdu nádherne upravila Jana Vahlíková, takže je to opravdu i hezký umělecký nebo grafický artefakt. Pane Seiferte, vy jste mluvil o tom, že pro vaši Jihočeskou galerii jste chtěl domluvit nějakou spolupráci se zahraniční institucí. Jak je tohleto pro vás těžká nebo lehká disciplína? Protože vy jste samozřejmě největší Jihočeskou kulturní institucí, ale nejste ani Národní galerie, ani Galerie hlavního města Prahy, nebo prostě taková ta instituce úplně z největších. Čili jak na to chodíte?
Úplně normálně se zeptáme, že jo? Ale ne. Od chvíle, co jsem na Hluboké, tak vlastně jsem si nějakým způsobem stanovili cestu, že se budeme snažit přivážet projekty, které jsou zajímavé a jsou vždycky s nějakými zahraničními partnery. A můžeme se vrátit zpět hodně dozadu, když jsme představovali ještě někdy v roce 2015 ruské umění, kde jsme měli opravdu první nějakou velkou zkušenost ze zápůjčků ze zahraničními Mošengen. Poté jsme měli velkou výstavu Viktora Vasarelyho a vždycky to bylo v těch lichých letech, ale covidová doba nám to velmi jako nabourala, ale zároveň jsme měli ruskou avantgardu, poté poté přišla zahraniční výstava H.R. Gigera a tak dále. A ty jsou vždycky proloženy těmi českými výstavami, které jsou vždycky jako sezónní. A tady u těch zahraničních to není samozřejmě žádná snadná záležitost, ale každá výstava nám přinášela víc a víc zkušeností a zároveň nám dala taky nějaké dobré reference. A mnoho těch zahraničních institucí se zase dotazovalo na těch místech, kde my jsme předtím byli jako zapůjčitel, zda je to vlastně všechno OK, protože on, jak Miro to vždycky říká, ono vůbec vyslovit ten název v cizím jazyce, Česká galerie Hluboké nad Vltavou zní úplně katastroficky, ale ty reference nám samozřejmě hrozně moc pomohly a těch zápůjček po celé Evropě už máme jako desítky a i u této výstavy, kde Belvedere je hlavní zapůjčitel, ale není jediný, jsou tam zápůjčky z Albertiny, z Kunsthistorische Muzea, z Leopoldu, z Kunstsammlungen Drážďany, z Řezna, to jsou prostě absolutní hvězdné prvoligové instituce, se kterými my jsme nějakým způsobem museli komunikovat, ty zápůjčky garantovat, převést, nainstalovat, zařídit obrovské množství věcí kolem, včetně kurýru a tak dále. A to všechno se neděje jenom na to, že pošlete někam žádost a oni vám napíšou OK nebo ne.
Pane Haláku, vy jste mi říkal, že v budoucnu, tuším pro příští rok, chystáte výstavu Terra Incognita o československém versus rakouském umění v letech 48 až 1989. A také jste říkal, že i tohle to bude výstava, která bude spolupracovat s Alšovou Jihočeskou galerií. Čili jak ta spolupráce bude vypadat?
V tomto případě se Garde obrátí a zmení. A to práve aj na základe tých dobrých skúseností, ktoré máme inštitučne. Ako ak má byť cesta inštitucionálneho napredovania taká, že nadobúdam väčšie portfólio partnerov, s ktorými som schopný na rovnakej úrovni, teraz nie z úrovne nejakej menšej, podradnej, regionálnej inštitúcie, ktorá je rada, že s niekým spolupracuje, ale vyslovene na takej partnerskej úrovni spolupracovať, tak toto sa teda darí a podarilo. Ja som bol oslovený už dávnejšie veľkou súkromnou zbierkou Múzeum Liaonik, ktorá sa nachádza v Korutánsku na hraniciach so Slovinskom. Je to jedna z najväčších zbierok povojnového rakúskeho umenia vôbec s tými najvýznamnejšími menami. A tam som bol oslovený pripraviť veľký výstavný projekt, ktorý sa bude konať budúce leto. A jedným z takých víziev bolo, lebo jedná sa o súkromné múzeum, aby tie výpožičky, ktoré budú zo zahraničia, pretože môj koncept bol práve mapovať tie neznáme, hej, lebo opäť mnohých aj umenia znalých ľudí v Československu sa spýtajte, nech vám vymenuje 10 súčasných alebo povojnových rakúskych umelcov, umelkyň. Budú mať s tým problém. Hoci sme, predsa vždy sa skôr orientujeme na väčšie centra, ako keby Paríž, Londýn, New York. A hoci tvoríme jeden kultúrno-geografický ako keby celok, a ešte je historicky dané, tak ako keby to povedomie práve touto železnou oponou sa nám úplne vytratilo a stratilo. A toto sa mnohé aj študijné a výskumné projekty snažia nahradiť a rehabilitovať a jedným z takýchto je teda aj tento projekt v Korutánsku. A teda tým cieľom bolo, alebo jednou z víziev bolo, aby tie výpožičky z Československa boli čo najjednoduchšie. A tu opäť ide o to, akého partnera zvolím na to, aby tam bolo čo najmenej administratívnej záťaže, čo najmenej byrokracie a tak ďalej. A v tomto prípade, už keďže máme skúsenosť s Alšovou Jihočeskou galériou, tak aj pán riaditeľ Seifert sa prejavil ako ten, ktorý je samozrejme veľmi rád a veľmi ochotne a zároveň treba povedať, že aj tá zbierka disponuje tak zásadnými dielami, ktoré dokážu veľmi reprezentatívne ukázať to, čo sa dialo v Československu od roku 48 do 89.
Až výstava proběhne v Rakousku, přestěhuje se opět do Alšovy Jihočeské galerie?
Ne, tak to není namyšlené, ale rozhodně momentálně hledáme partnera, který by tuto výstavu převzal. Pro nás ideální destinací by byla samozřejmě Praha, protože tenhle ten projekt, myslím si, že dává mnoho odpovědí na Česko slovensko-rakouské vztahy v letech 48 až 89, ale i po tom roce 89, kdy opravdu, jak říká Miro, my neznáme tu historii, byť jsme spolu přes 800 let byli jako v velmi úzkém kontaktu, jak těch posledních 80 let jsme si nějakým jako zázrakem vymazali z hlavy.
Říká ředitel Jihočeské Alšovy galerie Aleš Seifert a nyní ve Vltavském Art Café zazní další ukázka ze soundtracku k výstavě Grow v Belvederu vídeňském. Bude to mladá slovenská jazzová kapela Saturma a skladba Vraj jar. Ve Vltavském Art Café si Hana Slívová povídá s umělkyní Helen Todd, kurátorem Miroslavem Halákem a ředitelem Alšovy Jihočeské galerie Alešem Seifertem o výstavě Let It Grow Again, kterou je na Hluboké možné vidět do 10. listopadu letošního roku, ale nepovídáme si jen o té výstavě, ale i o dalším směřování galerie. Trendem aktuálním je dělat tematické výstavy spíš než se soustředit na jednotlivá umělecká díla z různých důvodů, ať už je to tedy ta komplexnost nebo i třeba komplikovanost pojištění zahraničních děl. Když se, pane Seiferte, podívám do výpisu výstav za poslední zhruba 4 roky u vás v Alšovce na Hluboké, tak vidím třeba výstavy Jakuba Janovského, Margity Titlové Ilovsky, Teodora Pištěka, Lubomíra Typlta. Říkám to proto, že to jsou výstavy jaksi jednotlivých autorů. Jaká tedy bude ta výstavní koncepce do budoucna? Budete chtít dělat víc takových komplexních výstav, jako je třeba ta Let It Grow Again?
Samozřejmě ta cesta je nějakým způsobem naznačená. Takže určitě tyhle ty tematické výstavy nepochybně zůstanou v portfoliu AEG, ale zároveň bez těch solo výstav se to rozhodně nedá dělat. Velmi důležitě nám ukazují tu cestu vývoje jednotlivých autorů, ať už jsou mladšího nebo prostě středního nebo pozdního věku, a je u nich, u těch autorů je vždycky znát nějaký vývoj a v určité části prostě si ta instituce ty autory zvolí a vytáhne si je do svého výstavního programu. My v příštím roce krom mnoha solo výstav máme zase jako tematickou, velmi zajímavou zahraniční spolupráci, na který pracujeme s paní doktorkou Helenou Čapkovou a s Muzeem moderního umění v Hájámě v Japonsku, kdy chceme představit velmi zajímavý projekt, který nese název Fiala Burliuk Kinoshita / japonský futurismus. A vlastně pomalu zase navazujeme na ty avantgardní tendence a představujeme takovou zajímavou, velmi zajímavou historickou linku, kdy Václav Fiala se setkal s Davidem Burliukem ve Vladivostoku. Padli si do oka, naložili 300 obrazů a převezli je do Japonska, kde 2 roky společně žili v umělecké kolonii. De facto kázali avantgardní přístup, zejména futuristický. A po těch 2 letech Fiala se vrací do Československa, Burliuk odjíždí do emigrace do Spojených států, ale zůstává tam mnoho jejich žáků v čele s Kinoshitou a až do vlastně raných 40. let v tom Japonsku rozšiřují myšlenky avantgardních směrů, zejména pak futurismu. A to bychom tady chtěli v Alšově České galerii představit v takové menší komponované výstavě. Je to strašně zajímavý příběh, který dává nesourodou skupinu lidí s různými myšlenkovými pochody, ale která zanechává velmi výrazný otisk právě třeba v japonských dějinách umění.
Jestli všechno půjde dobře, tak výstavy bude Alšova Jihočeská galerie od roku 2028 pořádat ve zcela nové budově, která se tedy jaksi ze zámku Hluboká přesune do centra Českých Budějovic, do toho širšího centra. Měla by tam úplně na zelené louce vzniknout nová galerijní budova. Jejíž návrhy už kolují internetem, je možné si přečíst i řadu diskuzí o tom, jestli se to výběrko povedlo, anebo ne. Jak vy se, pane Seiferte, jakožto jeden z členů poroty na tu výslednou podobu galerie díváte?
Já řeknu, že jsem návrhem nadšený. Byl jeden z mých 2 favoritních návrhů. A musím říct, že vítězný návrh mezinárodní soutěže, mezinárodní architektonické soutěže pochází od Marek Chalupa Architekti studio, který je poměrně renomované. Ta soutěž byla anonymní, přihlásilo se 82 ateliérů z celého světa a až do poslední chvíle jsme opravdu netušili, kdo je vítězem, což bylo i zajímavé překvapení. Jsme rádi, že to je český ateliér a představil budovu, která je jakousi schránkou na umění a vlastně ona vizuálně říká, že to umění je ukryto uvnitř a vlastně zve toho návštěvníka na to, aby ji navštívil, což si myslím, že je skvělý. Zároveň je skvělý, že vlastně jsme opravdu velmi blízko toho, abychom realizovali něco, co skoro více než 100 let se v českém prostředí nestalo. Tady se muzea umění de facto nestaví. A tohle by byla po mnoha desítkách let opravdu jedna z prvních realizací a věřím, že i moji kolegové v Olomouci budou v té době již stavět nebo dokončovat své SEFO, protože držím palce a pěsti každému, kdo se o toto pokusí v těchto časech a pro tuto zemi je nesmírně důležitá. To není jenom, ta realizace není jenom pro to, že my bychom to potřebovali. To je velká investice pro následující generace, pro kulturu obecně. A věříme, že i v soustavnosti s Evropským hlavním městem kultury 28 pro České Budějovice budeme rozšiřovat tu kulturní platformu a budeme se sunout více do těch evropských standardů.
Vy jste ve vedení Alšovky už 12 let nebo 13. rokem a když jste právě před několika lety byl hostem naší vltavské vizitky, tak jste říkal, že takovým vizuálním vzorem je pro vás vlastně nikterak velká galerie v nikterak velkém rakouském městě Kremš. Čím vás ten dům, který je ale vizuálně vlastně úplně odlišný, je to takový minimalismus, bílý, světlý, tak čím vás ten dům inspiroval?
Návštěva vlastně krátce po zahájení provozu této dolnorakouské galerie v Kremsu byl prostě pro mě poslední kapkou toho, protože jsem dlouhodobě uvažoval o tom, jestli instituce AEG je jako správně umístěná, protože už tam byly z dřívějších let odkazy bývalých ředitelů o hledání místa v Českých Budějovicích a jakémsi návratu zpátky do toho městského prostředí. A vlastně ta návštěva v Kremsu byla mojí poslední kapkou, která padla a definitivně jsem se rozhodl, že napnu veškeré síly k tomu, abychom toto změnili a posunuli tu instituci zpět do Českých Budějovic. Tím neříkám, že umístění na zámku je nějaké jako hororové, ale ono je vlastně od principu špatně a uvědomoval si to i pan ředitel Houde, který byl ten první, který vlastně i stál za tím přesunem z Českých Budějovic do Hluboké a vlastně později i sám po nějakých 8 letech činnosti na Hluboké psal, že se musí ta galerie vrátit zpátky do toho městského prostředí. A má to obrovské množství soustažností pro vlastní provoz instituce.
Co si budeme říkat, je to výrazně praktičtější tedy než plánovat ku příkladu z Prahy cestu na zámek na Hlubokou. Je to opravdu akce na půl dne.
Je to tak.
Aleš Seifert, ředitel Alšovy České galerie, vizuální umělkyně malířka Helen Todt přijela z Bratislavy a z Vídně přijel kurátor Miroslav Halák. Díky moc, že jste byli hosty dnešního vltavského Art Café.
Děkujeme.
Děkujeme.
Poslední slovo dnes odpoledne bude mít Tommy Caggiani Theorian Project, kapela okolo italského perkusionisty Tommyho Caggianiho a bude to skladba Ritual Jungle. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších vltavských pořadů přeje Hana Slívová.